În lumea asta există multe feluri de oameni, printre care suntem și dumneavoastră și eu. Există, de exemplu, oameni care n-au nicio treabă. Ați întâlnit oameni de ăștia? Bine, nu sunteți voi sau eu, da? Ați întâlnit, dumneavoastră cunoașteți pe cineva care la rândul lui știe pe cineva, nu? Ați întâlnit genul de oameni care n-au nicio treabă? Și nu doar în ceea ce privește viața lor de zi cu zi, ci vorbesc aici în lucrurile spirituale. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în Amos, capitolul 6, cu versetul 6, și spune acolo un cuvânt vai, și spune despre cine-i vai, și anume despre cei ce trăiesc fără grijă în Sion. Există genul ăsta de oameni care, spiritual vorbind, n-au nicio treabă. Păi ei nu interesează că biserica se roagă, păi nu interesează că îți lupte spirituale de dus, pur și simplu nu interesează. Există o categorie de oameni din care cred că nu faceți parte, și dacă faceți, Domnul să vă treacă din ea în seara asta, de oameni care n-au nicio treabă. Există mai apoi, dragii mei, oameni care se află în treabă. Există oameni care n-au nicio treabă. Există mai apoi o altă categorie de oameni, și anume cei care se află în treabă. De unde am cules o expresie asta? De la marele nostru scriitor Petre Țuțea, care, vorbind despre Iliescu, despre fostul nostru președinte, sau ce-a fost, zicea despre el că Iliescu se află în treabă. Asta a făcut el, s-a aflat în treabă. Anii în care a fost la conducerea țării, s-a aflat în treabă. Și de asemenea vorbea el despre activiști de partid, nu aia comuniști ăștia de după 89, neocomuniști sau cum or fi, vorbea despre ei că sunt genul de oameni a căror metodă de lucru este aflat în treabă. Și îmi dau seama, dragii mei, că nu se rezumă doar la politicieni în chestia asta, ci îmi dau seama că și în terenul spiritual și în zonele, dacă vreți, și chiar profesionale, există pur și simplu oameni care se află în treabă. Ei nu fac treabă, dar se află în treabă. Da. De asemenea, există o a treia categorie de oameni, și anume oamenii care se bagă în treaba altora. Aștept mai mulți. Oameni care n-au nicio treabă, oameni care se află în treabă, și există oameni care se bagă în treaba altora. 1 Petru 4 cu 15, cuvântul Dumnezeu spune, nici nimeni din voi, de ce scrie Petru asta? Pentru că exista o problemă în biserică, de aia o și scrie. Nu a spus Petru și nu a scris lucrurile astea numai așa ca să se afle și în treabă. Ci spune acolo, nimeni din voi să nu sufere ca un ucigaș, ca hoț, ca făcător de rele, și atenție ce pune aici, pe lângă aceste trei categorii răufamate. Zice, spune aici, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Înseamnă că e un lucru serios. Da? Există oameni care efectiv se bagă în treaba altora. Iar în Proverbe 26 cu 17, Biblia spune următorul scenariu, un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește. Este ca unul care apucă un câine de urechi. Imaginați-vă ce se întâmplă după aia. Nu vreau să încercați, dar Biblia ne dă o imagine, cred, sugestivă despre asta. Am un prieten care locuiește în București. Acolo oamenii se ceartă mai des, au și motive. Trafic, stres, metro, în fine. Temperament față de noi, ardelenii cei neamoși care mergem cu 2 pe oră, nu ne avem treabă. Nici claxon n-au spus Oradea, slavă Domnului. Dar prietenul ăsta meu care stă în București, e și pocăit, o zis, bă, la un moment dat, o scenă tipică la Dristor, unde se putea întâmpla, pe lângă șaurmerie pe acolo. Mă zice, văd o scenă, din ce m-am prins-o, erau sos cu soție, mă, să certau ăștia, dar să certau în ultimul hal. La un moment dat ăsta au și îmbrâncit-o pe aia și mă, el acum ăsta, al nostru beat pocăit, s-a băgat între ei, mă, stați cu minți, mă, nu-i voie să vă certați. La care zice ăsta soțul, dar ce te bași tu, mă, în treaba noastră? La care auziți-o și pe ea, soția care era agresată. Dar chiar așa, ce te bași între noi? La care zice el, chiar așa, după ce m-am băgat eu între voi. Și o plecat mai departe. Și mi-a povestit experiența asta, zice, băi, chiar cine m-a pus pe mine să-mi bag în treaba lor ăștia? Dragii mei, de o grămadă de ori suntem ispitiți să ne băgăm în treaba altora. De aia mesajul pentru noi toți în această seară este, veziți de treaba. Știu că poate e cel mai ciudat titlu de predică pe care l-am avut vreodată, dar nu a ieșit altceva, m-am tot frământat să-l mai cosmetizez. Da, așa a ieșit. Veziți de treaba ta. Și o să vedem, dragii mei, de ce e important lucrul ăsta. Primul lucru pe care vreau să subliniez aici este următorul. Dacă vrei să-ți vezi de treaba ta, trebuie, în primul rând, și punctele sunt foarte profunde, o să vedeți acum cum sună primul punct, trebuie să știi care este treaba ta. Deci ca să-ți vezi de lucrul pe care tu l-ai de făcut, trebuie să-ți știi, să-ți cunoști care este treaba ta. Ori, dragii mei, pentru asta noi, și acum mă refer spiritual, tu ca și mine și ca oricine de aici, cei care ne urmăresc, dragii mei, noi trebuie să știm care este treaba noastră spirituală. Pentru că la un moment dat Iisus Hristos le spune ucenicilor, nu-i treaba voastră să vă ocupați de chestia asta, treaba voastră e altceva, să-mi fiți martori. Dacă vrei să știi care este treaba ta spiritual vorbind, în primul rând, dragul meu, ascultă-mă, dacă vrei să-ți vezi de treaba ta, trebuie să știi care este treaba ta. Și ca să știi care e treaba ta, trebuie să asculți glasul chemării lui Dumnezeu, nu glasul dorințelor tale. Asta e mai greu. De o grămadă de ori, dragii mei, acționăm spiritual, facem anumite lucruri spirituale, știți de ce? Pentru că ascultăm de glasul dorințelor noastre și nu de glasul chemării lui Dumnezeu. De ce spun lucrul ăsta? Domnul Iisus Hristos le spune ceva ucenicilor preventiv, să nu vă depărtați de Ierusalim. Și știți de ce le spune Domnul Iisus asta? Nu doar pentru ca să aștepte făgăduința, ci pentru că sunt ferm convins, dragii mei, că în mintea ucenicilor era următorul lucru, dacă Iisus pleacă, dacă ne despărțim, noi ne întoarcem în Galileea. O să vedem noi cum decur lucrurile, dar dorința noastră, Domnule, să fim acasă, nicăieri nu e ca acasă. Și Domnul Iisus Hristos, dragii mei, știa lucrul ăsta, știa tentația ucenicilor, pentru că vocea dorințelor lor era să plece în Galileea. De aia Domnul Iisus le spune, știți ceva? Nu vă depărtați de Ierusalim. Va trebui să aveți mult de lucru aici în Ierusalim, avem treabă în Ierusalim. De aia lăsați drumul spre casă, lăsați dorințele voastre de a pleca în altă parte și rămâneți, ascultați-mă, rămâneți aici la Ierusalim, pentru că Dumnezeu, dragii mei, are o chemare pentru fiecare dintre noi. În momentul în care vei ști glasul chemării lui Dumnezeu, în momentul în care vei înțelege la ce te-a chemat Dumnezeu, ascultă-mă bine, nu o să te mai bagi în treaba altuia, nu o să faci ceva ce Dumnezeu nu te-a pus să faci, pentru că tu știi la ce te-a chemat Dumnezeu. Dumnezeu spune, bă, treaba voastră este să -mi fiți martori. Asta e treaba voastră. Nu mai asculta de glasul dorințelor tale, ascultă-mă bine, ci ascultă de glasul lui Dumnezeu, de glasul chemării lui Dumnezeu. Pentru că de o grămadă de ori, dragii mei, în zona asta, știți ce constat? Ce te-a pus Dumnezeu să faci și ce faci tu? Uneori îi cad de la cer la pământ. La un moment dat aici în textul biblic ne spune Iisus Hristos, dragii mei, că le vorbea, zice Biblia, cu deamănuntul despre împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus, în timp ce le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu, ăștia pun o întrebare care n-are nicio treabă cu ce vorbea Iisus. Zice, acum ai de gând să instaurezi împărăția lui Israel, care n-are nicio treabă cu împărăția lui Dumnezeu, cu totul altceva. Mintea lor era la altceva. Iisus le vorbește despre ceva și ei stau cu gândul la altceva. Pentru că, dragii mei, dacă nu-L ascultăm cu atenție pe Dumnezeu, vom intra în zonă de confuzie a vieții noastre. Și apropo de asta, că una zice Dumnezeu, alta faci tu, una zice cineva și alta înțelegi tu. Eram în Franța, într-o biserică, și mi-au povestit niște frați de acolo, o experiență din prin anii 90, primul val de imigranți români din Franța, de după 90, după Revoluție. O zis, bă, eram noi cu câțiva pocăiți într-o biserică, am emigrat în Franța, numai Dumnezeu știe cum am ajuns, cu tren, pe tuneluri, în fine, pe granițe, dar am ajuns în Franța. Engleză nimic, franceză nici atât. De baltă. Și au zis că la un moment dat s-au dus, era un grup de vreo 7-8 români acolo, flămânzi, dornici de lucru, s-au dus lângă undeva la un patron francez, l-au chemat pe ăla să vină să le dea de lucru ceva. Acum ei vorbeau foarte bine franceza din mâini și gesticulau și le spunea, atât au știut un cuvânt, travai, travai, lucru, lucru. O venit patronul și ăștia, travai, travai, românii, travai. Au zis patronul, patronul francez, văzând românii noștri disperați, săraci, zic că era un gard mare de cărămidă, așa, un zid mare de cărămidă, o pus mâna așa și a zis, dezole, 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 aia înseamnă îmi pare rău. O pleca patronul și a zis ăștia, aleluia, avem de lucru, o să demolăm gardul. Oameni buni, s-a pus ăștia, s-a demolat gardul, între ori a făcut praf gardul, când s-a pus mâna la inimă, plecați de aici, să nu vă mai văd. Pentru că înțelegeți dumneavoastră că uneori una vorbim și alta înțelegem. Cred că la fel, dragii mei, și nu vreau să mă duc prea departe, dar la fel este și spiritual vorbind. Una vorbește Dumnezeu, alta înțeleg ucenicii. De-aia e foarte important să știi care este treaba ta, pentru a nu intra într-o zonă de confuzie în viața ta. Mai mult de atât, când în privința asta, trebuie să știi la ce te chema Dumnezeu. Biruiește ispita de a ieși din granițele chemării tale. Biruiește această ispită de a ieși din granițele chemării tale. Dumnezeu te-a chemat să fii martor. Ucenicilor Dumnezeu le-a dat un mandat foarte clar. Dumnezeu nu i-a pus să facă nimic altceva decât să-L mărturisească pe El, pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, să proclame numele Lui Dumnezeu peste neamuri. Dar vedeți, dragii mei, de o grămadă de ori, măcar că înțelegem care este chemarea Lui Dumnezeu, măcar că înțelegem că Dumnezeu ne-a pus într-un loc, știți care este tendința noastră? Să depășim, să ieșim din granițele chemării noastre. Și câteodată, dragii mei, lucrul ăsta se soldează cu lucruri grave, cu anumite consecințe dureroase pentru viața noastră. O astfel de ispită este biruită, de exemplu, de către ucenicii din Ierusalim, spune cuvântul lui Dumnezeu în Fapte 6, cu 1 la 4, că în momentul în care biserica a început să crească, spune că în zilele acelea s-a mulțit numărul ucenicilor. Evrei care vorbeau grecește, cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau neglijate la împărțirea ajutoarelor. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că au venit la cine? La ucenici. Și acum erau Petru cu Iacov, cu Ioan și cu ceilalți și toate problemele erau în capul lor. Și la un moment dat, Petru se sesizează ispita asta în care ei sunt atrași, anume să se ocupe de administrație și nu de partea spirituală a lucrurilor. Și spune Petru, bă, oameni buni, numai puțin, nu este potrivit, ascultați, mă, nu-i potrivit pentru noi ca apostoli. Pentru noi nu e potrivit să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. Și asta e o slujbă importantă și asta trebuie făcută, dar pe noi ne-a chemat Dumnezeu să predicăm Evanghelia. Și știu ce spune Petru? Atenție, nu a zis, hai să facem alegeri, ori zis, alegeți voi! Nici măcar de asta nu avem timp. Suntem atât de ocupați să ne împlinim chemarea. Avem atât de multă treabă de făcut spiritual că noi nici măcar nu avem timp să facem noi alegeri. Alegeți dintre voi niște diaconi, aduceți-i la noi, ne rugăm pentru ei, ne punem mâine peste ei, îi încredințăm în lucrarea lui Dumnezeu, dar noi avem treabă. Noi avem alte lucruri de făcut. Și dragii mei, Petru înțelege ispita asta și reușește să o biruiască, dar de o grămadă de ori, dragii mei, vedeți dumneavoastră, știți cum ne face diavolul? Noi ne-o chema Dumnezeu la ceva și întotdeauna tu ești tentat să faci altceva și altceva decât ce te-a pus Dumnezeu să faci. Biruiește ispita asta de a ieși din granițele chemării tale, pentru că, ascultă-mă bine, vei intra în treaba altuia, o să faci ceva la care nu te-a chemat Dumnezeu și nu o să faci bine. Deși tu poate că ai impresia că ești bun. De aceea în 2 Corinteni 10 spune Pavel cu 13, noi însă, care se sesizează același lucru, noi însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru. Noi aici rămânem. Asta e chemarea noastră, asta e treaba noastră. Omule, dacă vrei să lucrezi spiritual pentru Dumnezeu, tu trebuie să știi la ce te-a chemat Dumnezeu. Trebuie să știi care este treaba ta. Și de aia rămâi în granițele chemării lui Dumnezeu. Nu-ți mai risipi energiile. Ascultă-mă bine, nu-ți mai pierde timpul cu lucrurile la care nu te-a chemat Dumnezeu să le faci. Deși ești foarte ispitit câteodată să faci ceea ce nu te-a chemat Dumnezeu să faci. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun în această zi, vezi-ți de treaba ta. Știu că sună poate ciudat, de atât de important să vezi care e treaba ta și care este treaba mea, legat de lucrarea lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care trebuie să știi bine astăzi, trebuie să știi ce nu e treaba ta. Trebuie să știi care e treaba ta. Al doilea lucru, trebuie să știi ce nu e treaba ta. Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, nu este treaba voastră. Lucrurile acestea pe care voi m-ați întrebat acum nu-i treaba voastră, vedeți-vă de altceva, la ce v-am pus să faceți. Pentru că pur și simplu sunt lucruri în viață și merg în continuare a primei idei pe care am subliniat-o în seara aceasta. Sunt lucruri care nu te privesc. De exemplu, nu e treaba ta să știi anumite lucruri, detalii despre anumiți oameni. Biruiește această ispită. Vrem să fim atât de informați, dom'le, ce-i cu ăla, cu ăla, ce va fi, cu ăla, cum va fi, nu-i treaba ta. Și vă dau un exemplu în direcția aceasta. Dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, la finele Evangheliei după Ioan, în ultimul capitol 21, spune acolo la un moment dat un lucru extraordinar. Domnul Iisus îi spune lui Petru, îl ia deoparte la o conversație, știți, pe malul lacului. După ce o mânca bine, Iisus îl ia pe Petru și spune, Petru, hai aleacă încoace. Da, Iisus. Dintre toți, Iisus îl ia pe Petru deoparte și ăsta se simte privilegiat. Acum, Biblia spune că Ioan, probabil că a mers în urma lor, că el relatează evenimente. Deci Ioan a tras cu urechea la conversația dintre Petru și Iisus, dintre Ioan și Iisus. O tras și el cu urechea. Bine a făcut că avem relatarea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus îi spune lui Petru, Petre, mă iubești tu, Doamne, te iubesc. Paște mielușeii mei, paște oițele mele, paște oile mele. Asta e responsabilitatea ta, Petru. Fii atent, asta e treaba ta, să paști oile, mielușeii și oițele mele. Asta e treaba ta, am înțeles. Apropo, Să știi că va trebui să plătești un preț pentru asta. Deci e responsabilitate care cere un preț. Când o să îmbătrânești, altul te va lua, te va duce unde nu vei. Adică vei muri pentru mine martirizat. Cam asta înseamnă răstignit. Am înțeles. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, au zis detaliul ăsta, Petru s-a uitat la Iisus și a zis, Doamne, Ioan care trăgea cu urechea în spatele lor, dar cu ăsta ce va fi? Așa cum ești tu curios de o grămadă, de urmă ce-i cu ăla? Tu ești praf, dar pe te interesează cât de praf e ăla. La tine în familie e dezastru, tine e concert cu farfurii, Zorba Grecu în fiecare seară. Dar pe tine te interesează cum, Doamne, în familia lui ăla? Mă, lasă-i. Auziți ce spune Iisus? E foarte interesant răspunsul ăsta. Și pentru mine, credeți-mă că a fost un răspuns din partea lui Dumnezeu. Iisus îi spune, dacă vreau ca el să vină până voi veni eu, să rămână, dacă eu vreau ca el să nu moară, care-i treaba ta? Ce-ți pasă ție? Tu nu înțelegi, Petre, că nu-i treaba ta ce o să se întâmple cu Ioan? Cu Ioan e povestea mea cu el. Povestea mea cu tine e altceva. Paște oile mele, mieșelii mei, oițele mele, paște, fii responsabil, treaba mea cu Ioan e alta, treaba pe care o am cu tine e una. Hai să nu ne băgăm una peste altul. Care-i treaba ta? Ce-ți pasă ție? Eleanor Roosevelt spunea în felul următor că mințile mari vorbesc despre idei, mințile mediocre vorbesc despre evenimente și mințile înguste, să nu le spunem altfel, vorbesc despre persoane. Și adevărat. Pe tine te interesează ce-i cola, ce-i cola, în loc să discuți lucrurile importante, principiile cuvântului Dumnezeu. De-aia trebuie să înțelegi în această seară un lucru. Tu nu trebuie să ai o opinie, ascultă-mă bine, nu trebuie să ai o opinie asupra unui lucru despre care tu nu ai responsabilitate. Dacă e un lucru în care tu nu ești responsabil, nu trebuie neapărat să ai opinie, nu trebuie să știi anumite lucruri. Vezi-ți de treaba ta. Tu nu-ți dai seama cât timp ai pierdut în 2020 preocupându-te, așa zis, de alții? Te-ai băgat în treaba lui alții în loc să-ți faci treaba ta. Ți-ai consumat energiile, intelectul, mintea, resursele, gândindu-te ce face la ce face la și Dumnezeu ți-o dat atât de lucru și tu nu-ți vezi de lucrul tău. Tu te bagi în treaba altora. Biruiește această ispită și înțelege la ce nu te-a chemat Dumnezeu. Ce nu-i treaba ta? Un alt lucru, dragii mei, care nu este treaba ta și nici a mea, știți care este? Nu este treaba ta și a mea să știm când se vor întâmpla anumite lucruri. Auzi pe ce interesează pe ucenici? Doamne, când? Iisus spune Biblia că le-a vorbit timp de 40 de zile cu deamănuntul despre împărăția lui Dumnezeu. Și pe ăștia interesează nu despre împărăția lui Dumnezeu, nu cum prinde natură și cum prinde viață împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Pe ei tot ce interesează, știți ce este? Pe ei interesează, Doamne, când? Pe ei interesează date, pe ei interesează statistici, pe ei nu interesează, dragii mei, esența lucrurilor. Și de o grămadă de ori și pe noi ne prinde lucrul ăsta. Și Iisus îi spune foarte franc, nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Acum, ce n-au înțeles oamenii noștri din mediul evanghelic de aici? Oameni buni, ce n-am înțeles? Pentru că e atât de multă frământare. Când? Când vine? Când e sfârșitul? Când e chipul? Când e vaccinul? Îți modifică ADN-ul? Nu, acum ai, spune-ne, când e? Și în loc să slujești pe Dumnezeu, și în loc să faci treaba ta pentru împărăția lui Dumnezeu, pe tine te preocupă când va fi, Doamne, când vine fiara. Preocuparea asta pentru viitor, dragii mei, e atât de înrobitoare pentru oameni. Vreau să vă citesc ceva. La 16 aprilie 1968, de revista franceză Ici Paris, sper că pronunț bine cu franceza, nu prea mare, făcea cititorul său o ofertă unică. Auziți? Tot ce trebuiau ei să facă era să trimită redacției data și locul nașterii și urmau fiecare să primească un horoscop personalizat din partea unui specialist, astrolog, pe 10 pagini. Deci trimiteai data nașterii și locul nașterii și primiteai un horoscop. Tu primeai gratis un horoscop personalizat. Numai că, auziți, respondenților li s-au ascuns câteva amănunte. Când o primi rezultatele, când o primi fiecare horoscopul ăsta personalizat, au zis 94% din ei au fost încântați și au zis, Domnule, m-a citit perfect. mi-au relatat toată viața mea, extraordinar, acuratețe, 94% din cei care au primit oroscopul ăsta personalizat au fost super încântați. Numai că au zis ce n-au știut ei. Ce li s-au ascuns? Că toți au primit același document. Că profilul astrologic aparținea unui individ născut pe 17 ianuarie 1897 în Auxerre. Și că individul acesta se numea Marcel Petiot, care a fost un criminal în serie, cu 60 de crimele activ, lichidat, executat de către statul francez la 29 mai 1946. Deci a luat profilul ăsta astrologic cu locul nașterii și cu data nașterii și a făcut un profil la care a dat la toți. Și toți erau încadrați super, 94% că se regăsesc în profilul ăla și nu era lor. Dumneavoastră înțelegeți ce fascinație și ce putere de manipulare are diavolul? Pentru că tu ești curios de viitor. Acum ascultați-mă, unde vreau să ajung? Unde vreau să ajung cu asta, dragii mei? Există oameni din mediul creștin care nu folosesc horoscop, care nu folosesc tarot, care nu folosesc, nu știu, zodiac sau nu știu, glob din ăla magic. Și ce folosesc unii? Ascultați-mă. O grămadă de oameni de astăzi, așa zis pocăiți și evanghelici, știți cum, pentru ce folosesc Biblia asta? Nu să descopere neam mântuirea, ci să descopere viitorul. Profețiile. Care-i asta? E aia la altă. Este o grămadă de oameni, dragii mei, care citesc Biblia. Știți pentru ce? Pentru că sunt curioși. Dacă te uiți la ei în Daniel și în Apocalipsa, e roșie toată, restul e nimic. Restul să lipesc paginile. Dar Apocalipsa e toată subliniată. Și pentru ce interesează pe ei? Viitorul, curiozitatea și nu Hristos. Ascultă-mă bine, dacă o să citești Biblia asta numai ca să vezi ce va fi în viitor, nu o să găsești nimic. Dacă o să citești Biblia asta să găsești în ea pe Hristos, să găsești în ea mântuirea, vei găsi din abundență. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și să înțelegi că nu-i treaba ta când, ci treaba ta e să fii pregătit. Treaba ta nu-i să știi când va fi data cu tare, cum, și treaba ta, ascultă-mă bine, este ca tu să faci ce ți-o cerut Dumnezeu. Înțelege lucrul ăsta, vezi-ți de treaba ta. Și vezi ce nu-i treaba ta. Pentru că există o boală în Biblie de care mulți nu vor să se vindece. Boala cercetărilor fără rost. Vorbește Pavel detaliat despre ea. E o boală pe care o prins pe o grămadă. Bă, numai nu vor să se vindece. Asta nici cu vaccinul trece. Dar dacă învață cineva pe oameni învățătura deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și învățătura aceasta care duce la evlavie este plin de mândrie, nu știe nimic, ba încă are boala cercetărilor fără rost. Și a certuri de cuvinte, ba nu frate că a fost balaurul al treilea, ba nu că a fost pe GTA 5 înainte de a patra, hai că spun eu cum e. Și ne certăm toată ziua, pe YouTube, pe internet, în prorocii, în date, în statistici. Care mai de care mai fantasmagorice? Și pierdem esența. Și noi nu înțelegem de 2000 de ani cu Iisus, bă, nu-i treaba ta. Tu du-te mărturisește-L pe Hristos, tu n-ai ieșit din Ierusalim, tu ar trebui să fii acum în Samaria, tu nici din Ierusalim n-ai ieșit. Dar pe noi ne interesează când. Al treilea lucru pe care vreau să-l știi în această seară, trebuie să știi de ce ai nevoie ca să-ți faci treaba bine. Vezi-ți de treaba ta. Dacă vrei să-ți vezi de treaba ta, dacă vrei să faci ce te-a chemat Dumnezeu să faci în această zi, ascultă-mă bine, trebuie să știi de ce ai nevoie ca să-ți faci această lucrare. Trebuie să știi de ce ai nevoie ca să-ți faci treaba. Știi de ce ai nevoie? Ai nevoie de puterea Duhului Sfânt. Dacă ai nevoie, ascultă-mă bine de ce ai tu nevoie și cu mine. Avem nevoie, dragii mei, de puterea Duhului Sfânt. Auziți ce spune Iisus în versetul 8? Ci voi veți primi o putere. Dacă avem nevoie de ceva, noi ca biserică, dacă avem nevoie și dacă am eu nevoie de ceva ca și om, ca slujitor, dacă tu ai nevoie de ceva ca pocăit, ca evanghelic, ai nevoie de puterea Duhului Sfânt. Trebuie să știi de ce ai nevoie ca să-ți împlinești chemarea, treaba la care te-a pus Dumnezeu. Dragii mei, această putere a Duhului Sfânt este supranaturală. Știți care este diferența dintre putere personală și puterea Duhului Sfânt? Este că această putere personală, dragii mei, este una pe care o dobândim noi prin eforturile noastre. Sunt o grămadă de oameni care au o anumită putere dobândită prin eforturile lor, prin intelectul lor, prin munca lor, prin rațiunea lor, prin transpirația lor. Foarte bine. Dar, dragii mei, puterea aceasta a Duhului Sfânt nu este o putere personală pentru noi, ci este o putere impersonală. Este ceva ce ți se dă. Este ceva pe care tu nu poți să controlezi. Puterea ta personală poți să o controlezi. Dar puterea asta a Duhului Sfânt tu nu poți să o controlezi. Înțelege lucrul ăsta. Dar tu ai nevoie de această putere pentru că, dragii mei, fără de puterea Duhului Sfânt, frații mei, tot ce vom face în planul slujirii noastre, știți ce va fi? Va fi un efort omenesc cu rezultate omenești. Asta e tot ce vom face noi fără de Duhul Sfânt. Eforturi omenești cu rezultate omenești. Ce putem noi face fără de Duhul Sfânt, dragii mei? Și ce putem? Asta să mă gândesc, bă, ce am putea noi face fără de Duhul Sfânt la nivel de biserică? Ce am putea noi să facem în bisericile noastre fără de Duhul Sfânt? Și ce putem să facem? Putem să adunăm pe oameni. Putem să avem strategii, tehnici, marketing, putem să fim specialiști, putem să adunăm o grămadă de oameni la biserică. Și ce nu putem să facem fără de Duhul Sfânt? Nu-i putem trimite în lucrarea lui Dumnezeu. Putem să adunăm sute de oameni, nu putem trimite pe unul fără de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să fie martor în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Putem, dragii mei, ascultați-mă, fără de Duhul Sfânt. Și ce putem să facem? Putem să-i consiliem pe oameni. Și ce nu putem să facem? Nu putem să-i vindecăm. Nu putem. Putem să vă consiliem, putem să vă spunem lucruri frumoase, putem să venim cu gândirea pozitivă, putem să vă spunem că totul va fi bine, va fi ok, putem să spunem o grămadă de chestii, să vă simțiți mai bine pe moment. Ce nu putem face? Ce nu poți să faci și cu mine, fără de Duhul Sfânt, nu putem să vindecăm pe nimeni. Putem, dragii mei, să vorbim despre munți, putem să facem conferințe de tineret, putem să facem evanghelizări cu tematica munții din viața ta. Și ce nu putem face? Fără de Duhul Sfânt, nu putem să muntăm munții din loc. Putem vorbi despre munți, putem vorbi ce echipament să ai, putem să vorbim cum să urci, dar nu putem să mișcăm munții fără de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Știți ce mai putem noi să facem fără de Duhul Sfânt? Putem să proclamăm. Sunt o grămadă acum, internetul voiește de proclamație, alții dau cu rachetele, n-ați văzut, cu rază medie și lungă de acțiune. Putem să proclamăm aici vindecări, putem să proclamăm păstăvoi, să se rupă toate lanțurile, putem să proclamăm să se deschidă ușile. Dacă nu-i Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu se întâmplă nimic. Absolut nimic, credeți-mă ce vă spun. Putem să avem limbaj foarte frumos, dar nu vom schimba absolut nimic. Pentru că fără de Duhul Sfânt nu avem putere. Și ce mai putem să facem? Vă spun ce mai putem face în biserică. Putem să vă facem să plângeți. Și ce nu putem face noi în biserică? Nu vă putem face să vă plângeți păcatele. Asta numai Duhul Sfânt o poate face. Poți să plângi la cățeluș cu părul creț. Poți să plângi. Nu-i ușor, nu-i greu să plângi astăzi. Mai ales dacă îți antrenezi ochii la telenovele turcești. Ai deja din reflex să-ți vine. Ai și replici. Știți care e ideea? Putem să plângem în biserică, fără de Duhul Sfânt, dar nu putem să ne plângem păcatele, fără de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și ca puterea asta Duhului Sfânt să se coboare peste tine și peste mine, și trebuie să facem? Auziți ce au făcut ucenicii? Spune Biblia, când au ajuns acasă, când s-au întors la Ierusalim, zice Biblia, când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus. Dacă vrei ca Duhul lui Dumnezeu să se coboare peste tine, dacă vrei ca puterea lui Dumnezeu să se coboare peste tine, peste casa ta, trebuie să te ridici. Trebuie să te urci anul ăsta. Urcă-te mai sus, în odăița de sus. Urcă-te anul ăsta, în lucrarea lui Dumnezeu mai mult. Fă ceva pentru Dumnezeu. Nu mai sta acolo pe fotoliu. Nu mai sta și-ți da cu părerea. Nu mai juca Remi și X-Zero toată ziua. Pentru că nu faci nimic, spiritual vorbind. Dacă vrei să se coboare Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dacă vrei să ai puterea Duhului Sfânt peste tine, peste familia ta, să-L simți în viața ta, tu trebuie să te ridici. Ăștia s-au ridicat, s-au dus în odaia de sus, s-au dus la rugăciune, s-au dus la părtășie. Caută rugăciune, caută părtășia mai mult anul ăsta. Dragii mei, auziți ce spune Biblia în Fapte 10:4? Zice că o zis îngerul Domnului către Corneliu, o zis în felul următor, rugăciunile și milostenile tale, ce s-a întâmplat cu ele? Le-a lovit tavanul și o căzut leșinate jos. Așa cum se întâmplă ale multora. Și ce a zis acolo îngerul către Corneliu, a zis, rugăciunile tale, zice, s-au înălțat până sus la Dumnezeu. Și când ceva se ridică în sus, ascultă-mă bine, se întâmplă ceva extraordinar, zice Biblia, că multă vreme din casa lui Cornelius s-o ridica rugăciuni, milostenii, cereri, și în Fapte 10:44 spune Biblia că în timp ce din casa acestui om se ridicau anumite lucruri, spune Biblia că s-o coborât ceva. Și ce s-o coborât? Versetul 44 din Fapte 10 zice că s-o coborât Duhul Sfânt. Pentru că dacă vrei să se coboare Duhul Sfânt, dacă vrei să se coboare puterea lui Dumnezeu peste tine, trebuie să ridici, trebuie să te urci, trebuie să te rogi mai mult și trebuie să o faci sincer și trebuie să postești mai mult și trebuie să faci mai mult pentru Dumnezeu. De ce ți-ar da Dumnezeu putere dacă tu nu faci nimic? Ce să faci cu ea? Să-i risipești puterea lui Dumnezeu? Să-i irosești puterea Duhului Sfânt? Pentru ce dacă tu nu mergi în misiune? Pentru ce să-ți dea Dumnezeu puterea Duhului Sfânt dacă tu nu te duci la un bolnav? Pentru ce să-ți o dea dacă tu nu mergi să stai de vorbă cu un om despre Dumnezeu? Dacă tu nu vorbești cu negul tot de lucru, pentru ce să-ți dea Dumnezeu puterea? Să-i irosești? Dumnezeu nu face risipă. Și de ce mai avem noi nevoie să ne facem treaba? Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. Și de ce mai avem nevoie aici? De călăuzirea Duhului Sfânt. Și spune aici, auziți? Și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Aici e o direcție. Aici nu e haotic. Hai că evanghelizăm Ierusalimul și fie ce-o fi. Nu, nu, nu. După Ierusalim vine pasul numărul 2, etapa a doua, altă direcție. Vine toată Iudeea, vine Samaria. E o strategie, e o ordine, e o direcție, e o călăuzire. Pentru că tu și cu mine, ca să ne facem treaba pe care ne-a dat-o Dumnezeu, ascultați-mă, avem nevoie doar de puterea lui Dumnezeu, avem nevoie și de călăuzirea Duhului Sfânt. De a nu pleca până nu vine El. De a zis, bă, nu plecați până nu vine Duhul Sfânt. Nu pleca până nu vine Duhul. Nu pleca nicăieri ambiționat de firea ta pământească, de dorințele tale. Nu pleca până când nu vine Duhul lui Dumnezeu. În Romani 8:26-27 ne vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu despre o călăuzire. Acum noi când auzim despre călăuzirea Duhului Sfânt, imediat ne sare gândul la cu cine să ne însurăm, la ce loc de muncă să avem. Vrem călăuzire specifică, vrem GPS. Dragii mei, știți cu ce începe călăuzirea? În rugăciune. În rugăciune. Pentru că au zis cât de bine știm noi să ne rugăm. Romani 8:26 spune și nu zic eu, zice Pavel, și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci, ce știm noi? Astfel îl chemăm pe un frate, bă, ăsta, când se roagă. Nu vei să-l chemăm pe un... avem noi un vas. Ăsta cu da și amin. Ce spune Biblia? Nu există profesioniști în rugăciune. Nici unul care de 50 de ani predică Evanghelia și se roagă 10 ore pe zi, nu știe cum să se roage, habar n-are cum să se roage. Ce spune Pavel în culmea puterii lui misionare? Zice că nu știm cum să ne rugăm, dar știți cine ne învață. Dar însuși Duhul, și ce face? Mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Acum Gordon Fee, care unul dintre cei mai mari teologi din lume în viață, spune așa, suspine negrăite, în greacă, în original, nu vă dau tot research-ul, căutați-l, îl veți găsi, spune acolo, e vorba despre vorbirea în alte limbi. Despre suspine nearticulate. Și asta să vă gândesc, cum adică, de ce să mă învețe Duhul Sfânt cum să mă rog și uneori chiar în limbi? Pentru că e vorba, dragii mei, de slăbiciunea noastră cauzată de faptul că avem o înțelegere limitată asupra lucrurilor. Eu mă rog pentru că mă rog pentru ce văd. Eu nu văd decât în păzrățelul meu, decât 2 metri în față. Duhul lui Dumnezeu vede tot în jurul meu. Duhul lui Dumnezeu vede și dincolo de ziua de mâine, și dincolo de oameni, și dincolo de oportunități, și dincolo de reclamă. Duhul lui Dumnezeu vede toate. Și atunci Duhul lui Dumnezeu mă călăuzește cum să mă rog, mă învață cum să mă rog, mă învață ce să cer. Probabil că ați auzit pe John Bevere. E un om pe care l-am ascultat, care predici le-am ascultat. Sunt anumite controverse, nu prea mă interesează atât de mult. Mă interesează însă lucrurile în care am văzut o lumină extraordinară în viața lui. Și spune John Bevere o chestie extraordinară. O zis, bă, am luat un grup de 60 de studenți în America. O luat 60 de studenți din toate mediile evanghelice. O luat cesaționiști, ei care nu cred în Duhul Sfânt deloc, ei care au fobie de Duhul Sfânt. Am luat penticostal, carismatici, baptiști, adventiști, am luat de o grămadă, 60, au venit toți, ne-am dus undeva într-o tabără de rugăciune. Am citit cuvântul lui Dumnezeu despre Duhul Sfânt și am început să ne rugăm. Și au zis ce se întâmplă, o tânără are o experiență, o tânără care n-avea nicio treabă cu lucrul ăsta înainte. Dar acolo în tabără Dumnezeu a botezat-o cu Duhul Sfânt. Și spune, au zis experiența acestei tinere, zice, într-o dimineață la ora 5, mă trezește ceva din somn. Și nu mai am liniște și pace. Și ceva îmi spunea că trebuie să mă rog. Și încep să mă rog. Și spune tânăra aceasta, în timp ce se ruga, începe să vorbească în alte limbi, dar într-o intensitate extraordinară, plângea și vorbea în alte limbi. Și a spus, în timp ce mă rugam și plângeam în alte limbi, și spunea, a zis, Doamne, pentru ce trebuie să mă rog? Nu înțeleg. Și auzi și îi spune Dumnezeu acestei tinere, care are prima experiență ei cu Dumnezeu în felul acesta, te rogi și mijlocești, chiar acum, pentru viața unui om care este în cumpănă, și acest om este mai înaintat în vârstă. Atât i-a spus Dumnezeu. Chiar acum te rogi la ora 5 dimineața, te rogi și mijlocești pentru viața unui om, îi încumpănă. Dar e un om mai în vârstă. Auziți? La 6 și ceva dimineața, peste o oră mai târziu, colega ei de cameră se trezește și primește un telefon de acasă. Și e anunțată de către taică sau draga mea, îs cu bunicul tău, suntem la urgență, au făcut un stop cardiac. Medicii se luptă acum să-i salveze viața, roagă-te. 10 minute mai târziu revine taică-su cu telefon, o scăpat, e bine, o scăpat de moarte, o trecut casă geata, dai în viață. La care îi spune colegă, auzi, zice, bunicul meu, ce s-a întâmplat acum? Și spune Dumnezeu, pentru asta te-am pus să te rogi. N-ați avut experiență de genul ăsta în viață când v-a spus să vă rugați pentru ceva și trezești, bă, ceva trebuie să rogi pentru altceva. Și numai tu, Doamne, dă-mi bani acum, vreau Mercedes mâine, mă duc să semnez contractul. Nu, lasă. Dumnezeu pune o neliniște în tine, te duce într-o altă direcție în rugăciune? Pentru că, dragii mei, Duhul Sfânt ne poate călăuzi în direcția asta. Pentru că Duhul Sfânt ne poate călăuzi în direcția asta. Vezi de treaba ta. Dacă astăzi vezi de treaba ta, trebuie să știi care e treaba ta. Trebuie să știi care nu-i treaba ta. Să nu te bași, să nu-ți pierzi timpul. Vezi de treaba ta și de ce? Pentru că trebuie să știi de ce ai nevoie mai apoi ca să-ți faci treaba bine. Și ultimul lucru pe care vreau să vă spun aici, vezi de treaba ta. Trebuie să știi că vei răspunde pentru cum îți faci treaba. Dumneavoastră, realizați lucrul ăsta? Vei răspunde pentru felul în care îți faci treaba spiritual vorbind. Spune cuvântul lui Dumnezeu că scena asta este extraordinară. Auziți? Spune cuvântul Domnului că dintre ei, în timp ce stăteau acolo, Iisus Hristos ce-a făcut? Ce-a făcut Iisus? S-a înălțat la cer. Și spune Biblia așa, în timp ce se ridica la cer, a venit un nor și l-a făcut pe Iisus nevăzut în ochii lor. Dar ei și ce făceau? Ucenicii. Și ce făceau? Se uitau la nor. Și se uitau la nor. Și să uitau la nor. Păi, hai să ne mai stăm, hai să ne mai uităm. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că doi oameni îmbrăcați în doi îngeri vin și spun în felul următor. Bărbați galileeni, de ce, auziți versetul, te rog Timi să-l afișez pentru că e important, o zis, versetul 11, zice, au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Dar, Doamne, nu-i lucrare spirituală să mă uit la cer, că de la pământ noi pământem, tot cu pământ, nu ne uităm la cer. Ascultă bine. Fii atent la expresia asta. De ce? Stați și vă uitați la cer. De aceea, ascultă-mă bine, nu mai sta și privi la cer când mai ai atâtea de făcut pe pământ. Bă, tu trebuie să te duci la Ierusalim, nu că eu mă uit la cer, eu sunt pocăit, eu spiritual. Eu mă uit la cer, frate, dar tu stai și te uiți la cer. Tu nu faci nimic, tu numai stai și te uiți. Și aveți și vrei ce? Vrei răsplata. Nu asta înțelegeți? Sesizați ideea aici. Dar noi suntem spiritual, frate. Noi ascultăm predici acasă, noi ascultăm muzică creștină, noi suntem cu ochii spre cer foarte bine, dar fă ceva, nu sta! Că poți să asculti și muzică și să faci ceva pentru Dumnezeu. Că nu o să te răsplătească Dumnezeu după câtă muzică ai ascultat tu, ci cât ai făcut. Nu mai stați și priviți la cer. Oricât de nespiritual ar părea în esență ce vă spun acum. Ce vreau să spun aici și ce vrea Dumnezeu să spună în seara asta este următorul lucru. Nu mai privi la ultima ta experiență cu Dumnezeu. Nu te mai hrăni din ultima ta experiență, oricât de înălțătoare a fost. Da, l-ai văzut pe Domnul ridicându-se la cer. Frate, am avut o vedenie, am avut 2 săptămâni, foarte bine. Frate, am avut o revelație, acum sunt o lună și acum sunt cutremurat. Dar nu te mai uita, ok, uite-te la următoarea experiență. Hei, du-te la Ierusalim, pentru că urmează o altă experiență. Nu mai sta și privi de 5 ani la ultima ta experiență cu unii, numai din asta să hrănesc. Am us un an de zile, Doamne, am us un an, s-o rugat ei două ceasuri și-o vorbit în alte limbi. Extraordinar, super! Dar de atunci tu tot acolo stai cu ochii. Și Dumnezeu spune, nu mai sta și privi la ultima ta experiență înălțătoare, spirituală. De-aia a pus Dumnezeu un norul. Hei, gata, s-a terminat! Stop cadru, întoarce-te, uite-te în altă parte. Uite-te după următoarea ta experiență. Anul 2021, Dumnezeu nu mai vrea să te uiți în spate la 2020. Dumnezeu nu vrea să te mai hrănești din amintiri. Dumnezeu spune, uite-te pentru următoarea ta experiență. Pentru că trebuie să vină Duhul Sfânt, pentru că trebuie să te trimit în Iudeia, în toată, în Samaria, la marginile pământului. Am de lucru cu tine. Dar dacă tu stai și te uiți, nu e așa că par foarte spiritual oamenii ăștia? Oamenii, nu... Par foarte spiritual. Când îi de discut, frate, așa m-a cercetat Dumnezeu 6 luni de zile, acum, dar tot acum, el, de 5 ori că te întâlnești, că lumea de aia îi spune, am 6 luni, cum a fost? Următoarea experiență. Următoarea experiență. Uită-te înainte. Nu te mai crampona în realizări. Uită-te la responsabilități. Zice, Pavel, eu n-am, mă, nu știu cum sunt alții, Doamne, am mult de făcut. Eu n-am câștigat încă premiul chemării, dar las tot ce e în urmă și ce fac? Mă uit înainte. Pentru că am atât de multe de făcut pentru Dumnezeu și nu mai am timp. Ai grijă că ce faci aici pe pământ va fi cântărit în cer. Ce faci pe pământ va fi cântărit în cer. Și Dumnezeu să spună, ai stat și te-ai uitat, dar n-ai făcut nimic. Ai stat și te-ai uitat, dar n-ai făcut nimic. Ți-am vorbit de atâtea ori să faci ceva și n-ai făcut nimic. Te-ai aflat în treabă, ba te-ai băgat și în treaba altora și nu ți-ai făcut treaba ta. Că nu o să mă judece pe mine Dumnezeu, ascultă-mă bine, pentru treaba ta. Pe mine Dumnezeu o să mă judece pentru treaba pe care am făcut-o sau nu. Așa că lasă-l pe celălalt în pace. Nu mai trece granița chemării tale, stai în granița de chemării tale și fă ceva pentru Dumnezeu anul ăsta. Vezi de treabă. Vezi ce vrea Dumnezeu să facă cu tine? Ascultă-mă, dacă te bagi în treaba altuia în concluzie, spun un lucru, vei ajunge să regrezi mai târziu. Dacă o să te amesteci în treaba altuia, o să ajungi să regrezi lucrul ăsta. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Cronici 35 că împăratul Iosia, care a fost un om extraordinar, zice cuvântul lui Dumnezeu așa că a venit faraon Neco, a trecut pe lângă el, și Iosia ce-a făcut? A luat armata și a zis, bă, la luptă. Și a zis Neco, faraon, a zis, mă, ascultă-mă, ce, nu cu tine am treabă. Eu mă duc să mă lupt cu altcineva. Nu, bă, vezi de treaba ta, eu am luptă cu altcineva. Iosia, nu, domne, ne luptăm. Bă, tu nu înțelegi că n-am treabă cu tine, tu nu înțelegi că n-am venit să invadezi țara ta, tu nu înțelegi că eu am de luptă cu un alt trib, vezi de treabă. Iosia, nu. Domne, la luptă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că împăratul Iosia în ziua aceea a murit. Și putea să mai trăiască. Și de ce a murit? Că s-a băgat în treaba altuia. Câți oameni au murit spiritual băgându-se în treaba altuia? În loc să-ți vezi de treaba ta. Bă, la ce m-a chemat Dumnezeu să fac? Trebuie să fac. Dacă vrei să faci treabă, vezi de treaba ta. Vrei să faci treaba anul ăsta? Vezi de treaba ta. Vrei să slujești pe Dumnezeu? Vrei să faci ceva pentru Dumnezeu? Vrei să nu mai ai numai proclamații goale în casa ta? Nu te-ai sătura să tot proclami, să se întâmple nimic. Sincer. Nu te-ai sătura să te uiți toată ziua la cer și să nu faci nimic, să stai și să privești. Maria Dyer, nu știu dacă vă spune ceva numele ăsta, în 1837 s-a născut, femeia asta extraordinară, undeva pe la 12 ani și-au pierdut amândoi părinții. Părinții ei erau misionari în China. Ea era în China împreună cu sora ei. Misionari într-o zonă săracă din centrul Chinei. Sărăcie luce. Îi mor amândoi părinții, pare misă de holeră și rudenile lor din Olanda le-au dus pe fetele astea acasă. Au zis, mă, haideți de acolo. Au dus fetele de acasă, din China, 4 ani de zile mai târziu, când am împlinit 16 ani, Maria Dyer, știu ce face? Maria Dyer se roagă înainte de Dumnezeu și spune: Doamne, ce vrei să fac eu? La 16 ani. La 16 ani, când alții își updatează Instagram-ul, să duc pe la munte acum să pună poze, să vadă, Doamne, chiar pe bune, acum după ninsoarea asta, chiar mi-am pus poză faină. La 16 ani, Maria Dyer se roagă în Olanda, într-o viață deja confortabilă, și spune: Doamne, ce vrei să fac? Doamne, Tu ce vrei să fac pentru Tine? Și ce spune Dumnezeu? La 16 ani, întoarce-te în China și slujește-mă acolo. Maria Dyer, la 16 ani, ia pe sora asta de mână, se urcă în vapor și pleacă înapoi în China. La școala misionară lui părință, unde murise părinții ei. La 16 ani. Și începe să slujească într-un azil de fete, unde era sărăcie, lucie, foame. Ceea ce e interesant la Maria Dyer este că nu se îmbrăca ca și europenii, se îmbrăca ca și chinezii. Sărăcăcios, cu nimic diferit de ceilalți. Când împlinește 21 de ani, la scurt timp după ce împlinește 21 de ani, se întâlnește cu Hudson Taylor. Întâmplător. Vine Hudson Taylor. Ați auzit de el? Marele om al lui Dumnezeu. Omul care a întors China pentru Dumnezeu. 500.000 de oameni s-au întors în China, s-au născut din nou prin misiunea lui Hudson Taylor și a lui Maria Dyer. Se căsătoresc la 21 de ani, fără rochie de nuntă, fără tort, fără fotograf. Cum ați pățit unii vara asta? Se mai întâmplă. Vă înțeleg, am fost la nunți, dar a fost fain. Sincer, a fost foarte fain. Fără tort, cu marțipan, fără nimic. Maria Dyer, la 21 de ani, se însoară cu Hudson Taylor. Ce lună de miere, misiune. La săraci, în centrul Chinei. Dă naștere la nouă copii. Stă lângă Hudson Taylor, se duce cu el pe tot locul. Și acum auziți. Misionarii din Europa, care erau cu sutele acolo, dacă nu chiar cu miile în China, știți că erau mii de misionari trimiși în China în vremea aceea? Ăștia, știți cum erau acolo misionarii ălalți, europeni și de americani? La costum, domne. Cu pantofii lustruiți. Ei mergeau să facă misiune la săraci în China. Și spune Hudson Taylor și cu Maria Dyer, au fost foarte criticați de către europeni și de către americani. Cum adică, domne, voi vă îmbrăcați ca ei, mâncați împreună cu ei, dar ce sunteți voi, animale? Voi veni să civilizați China? Și au zis Hudson Taylor, nu, noi ne-am venit să civilizăm China, ne-am venit să creștinăm China. De pentru asta am venit aici. Acum auziți, Maria Dyer îi scrie la o prietenă de ei în felul următor, pentru că toți o atacau. Știți de ce? Pentru că ea făcea lucrarea lui Dumnezeu în felul acesta. Și auziți ce răspuns de femeia asta. O femeie care, de-aia vă citesc, și-a văzut de treaba ei. În fața valului de critici, venit din partea oamenilor, care nu înțeleg dragostea noastră pentru slujire, dusă până la sacrificiu, am considerat că cel mai bine este ca noi să ne vedem de treabă, să mergem mai departe cu slujirea și să lăsăm pe Dumnezeu să le vorbească lor. În fața valului de critici, noi am considerat că cel mai bine este să ne vedem de treabă și să predicăm Evanghelia și pe Hristos. La 43 de ani, Maria Dyer moare de holeră, ca și părinții ei. La 43 de ani. Și Hudson Taylor, pe piatra ei funerară, a scris doar atât. Aici se odihnește Maria Dyer. Un motto în care scria doar atât. Pentru ea, a trăi a fost Hristos și a muri un câștig. Pentru ea, a trăi a fost Hristos și a muri a fost un câștig. Atât. Asta este viața unei femei care și-a văzut de treabă. Asta este viața unei familii care și-a văzut de treabă. Și ce-a făcut? A făcut treabă pentru Dumnezeu. 300 de centre de misiune au înființat Hudson Taylor cu Maria Dyer în China. 300, ți-e greu să le numeri? 800 de misionari au format împreună pentru Dumnezeu. 500.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu în anilor de misiune în China. Ăștia au avut treabă. Ăștia și-au văzut de treabă. De-aia citim despre ei. Nu vrei anul ăsta să-ți faci treaba la care te-a pus Dumnezeu? Vreau să spui în această seară lui Dumnezeu, Doamne, vreau să-mi văd de treaba anul ăsta. Mi-am pierdut timpul, mi-am pierdut energiile, m-am aflat în treabă de o grămadă de ori spiritual. Ba m-am băgat și în treaba altora, Doamne. Vreau anul ăsta să fac treabă. Dar înțeleg că dacă Duhul Tău nu se coboară, vorbesc numai. Proclam prosperitate și Tu stai în chirie. Proclam și abia îți permiți biletul de, știu eu, de tramvai. Dar Tu proclam munți de dolari să vină. Să vină în vis. Nu te sătura de proclamații. Nu vrei să faci ceva pentru Dumnezeu anul ăsta? Nu vrei să se coboare peste tine puterea lui Dumnezeu? Știți peste cine se coboară puterea? Pentru ei care, peste aia care vor să facă treabă. Peste aia se coboară puterea lui Dumnezeu anul ăsta. Hai să ne ridicăm picioare. Ți s-a părut, știu, ciudat salutul ăsta la început. Vezi de treaba ta. Vreau să pleci de aici cu gândul ăsta, Doamne, vreau să-mi văd de treaba mea. Vreau să fac treaba anul ăsta. Roagă-te împreună cu mine astăzi, lui Dumnezeu, în momentele acestea. Și spune, Doamne, ajută-mă, Doamne, să fac ceva pentru Tine. Ajută-mă, Doamne Dumnezeule, să ies din Ierusalim, dacă Tu mă vrei deja în toată Iudeea. Dacă m-am cramponat în Iudeea, Doamne, poate că Tu mă vrei în Samaria. Petru și Ioan nu au vrut să meargă acolo, le plăcea la Ierusalim, până a venit prigoana, și când a venit prigoana s-a dus, nu a avut ce face. E vremea, ascultă-mă bine, să fac ceva pentru Dumnezeu anul ăsta. Omule, nu mai tot te uita și privi la cer, oricât de spiritual ar părea acum. Par foarte duhovnicesc când te uiți la cer, dar nu faci nimic. Nu mai stați și priviți! Fă ceva! Ai atâtea de făcut pe pământ, încât nu mai poți să-ți pierzi timpul. Tu nu înțelegi că totul e scurs și trecător? Tu nu înțelegi că poate pentru tine nu-i mai un an de zile? Că noi ne gândim calendaristic, va fi un an de îndurare, dar dacă în anul lui Dumnezeu tu ești acum în noiembrie și mai ai o lună de zile? Dacă? Nu mai ai timp, tu nu înțelegi, nu mai ai timp. Secundele sunt prețioase, minutele sunt prețioase, orele sunt prețioase, zilele sunt prețioase. Omule, nu mai ai timp de pierdut, fă ceva pentru Dumnezeu! Fă treabă pentru Dumnezeu. Nu-ți mai pierde, nu-ți mai pierde timpul. Nu te mai băga în treaba altuia. Nu mai sta toată ziua să te gândești și să privești. Fă ceva pentru Dumnezeu. Pune mâna și fă ceva. Fă ceva pentru Dumnezeu. Ia-ți angajamentul ăsta înaintea lui Dumnezeu anul ăsta. Doamne, vreau să fac treaba anul ăsta. Oricât de, nu știu, oricât de muncitoresc ar părea, de proletariat ar părea ce vă spun acum, trebuie să facem treabă, oameni buni. E vremea să facem ceva pentru Dumnezeu. E vremea să avem putere în sfârșit peste noi, nu doar impresii și iluzii. E vremea ca Dumnezeu să-și coboare puterea peste noi. Dar ca Dumnezeu să coboare, trebuie să te ridici. Ridică-te din canapeaua, ridică-te din pat în care stai 5 ore și te uiți la Netflix. De rup, praf ai făcut Netflix-ul. Cade rețeaua când intri tu. Scoală-te! Scoate-te de la masă, scoate-te de la bârfe, scoate-te de pe Facebook, scoate-te de pe Instagram, ieși, fă ceva pentru Dumnezeu, ridică-te, vină la daia de sus. Vrei să se coboare peste tine puterea lui Dumnezeu? Ridică-te. E cineva în seara asta care vrea să-i spună lui Dumnezeu aici, Doamne, vreau să mă ridic anul ăsta, să fac ceva pentru Tine? Nu pentru mine, vă spun sincer, nu-s curios. Dar dacă e cineva care vrea să-i spună asta lui Dumnezeu, seara asta, așa cum stai ridicat în picioare, acolo unde ești, te rog, conștient fiind, spune lui Dumnezeu, ridică o mână sus și spune, Doamne, vreau anul ăsta să mă ridic. Vreau să mă ridic anul ăsta, Doamne. Vreau să fac treabă. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să se coboare peste voi. Puterea lui Dumnezeu să se coboare peste voi. Mai e cineva care, nu mie, nu pentru statistici, nu facem calcule, nu facem recenzii de mâini ridicate aici, nu ăsta-i scopul. Dar e cineva care vrea să-i spună lui Dumnezeu, vreau să fac treaba anul ăsta. Doamne, aici mă voi ridica, dar în seara asta ridic mâna și mă voi ridica din confort, mă ridic, Doamne, Dumnezeule, mă ridic, Doamne, din zona mea, Doamne, de stat degeaba. Nu mai bat greul în teas toată ziua, mă ridic, Doamne, în numele Tău în seara asta, mă ridic în numele lui Iisus Hristos și, Doamne, Te rog să cobor peste mine puterea Duhului Sfânt. Doamne, vreau să experimentez lucruri noi, vreau să experimentez lucruri mari. M-am săturat, Doamne, de formule goale, lipsite de putere. M-am săturat, Doamne, Dumnezeule, să tot proclam toată ziua și nu se întâmple nimic. M-am săturat, Doamne Dumnezeule, să fac, să mă prefacă, mă rog. Chiar vreau să mă rog anul ăsta. M-am săturat să mă prefacă postești și mă gândesc toată ziua la mâncare. M-am săturat, Doamne Dumnezeule, să mă prefacă, vreau să mă pocăiesc, când de fapt gândul meu e în totul și în totul alt loc. Doamne, m-am săturat de chestiile astea. Vreau să fac treaba anul ăsta. Spune lui Dumnezeu, nici nu știi câtă putere are rugăciunea asta, dar dacă o iei în serios. Și ce-a făcut ucenici? O zis, nu mai stați, nu mai priviți, pentru că Dumnezeu are ceva de făcut cu voi. Zice Biblia că s-a dus în odaia de sus și a început să facă, să se roage. Primul pas în seara asta, începe să te rogi. Aici, în odaia de sus, suntem și la etaj, e numai bine, și-o fizic, dar și spiritual. Avem treabă, oameni buni. Avem treabă multă de făcut anul ăsta. Ohorele sunt gata. M-am săturat de cântarea asta, vă spun zice. Trufel. Dumneavoastră nu înțelegeți. Că noi tot cântăm. Ohorele sunt gata de recoltă și lucrătorii sunt... Dar aici ești. Dar aici ești. Spune Domnule seara asta. Am treabă, Doamne. Și treaba mea e legată de Tine. Dă-mi putere, Doamne. Dă-mi putere să fac treaba anul ăsta. Dă-mi puterea să fac ceva pentru Tine anul ăsta. Să fie un an de neuitat. Să fie un an, Doamne, de aducere aminte. Dă-mi puterea să fac ceva anul ăsta. Hai să te rogi împreună cu mine.